В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Час розпочинати новий інформаційний день. Це «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Недовіра банкам чи у сховку безпечніше? Щомісяця українці знімають до 20 мільярдів гривень депозитів.
Сьогодні за рік вже більше 130 мільярдів гривень люди вилучили своїх вкладів. Це більше третини всіх вкладів банківської установи. І процес продовжується.
Через брак політичної волі. Україна 142-га у рейтингу корупційних країн.
Громадськість не відчула невідворотності покарання за корупцію і не побачила реальних прикладів цього покарання.
Чи означають відставки низки кремлівських чиновників перемогу партії війни?
То полушарія мозга у Владимира Владимировича Путіна, который отвечает за рациональное решение, понимает, что Россия вляпалась в плохую историю.
Такими були анонси. Про деталі після новин. В цій студії з'явився мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми знаємо, що напередодні Українська Верховна Рада ухвалила склад уряду, Кабінету міністрів, і є певна особливість у нового уряду. Про що йдеться?
Ну, в ньому є так звані іноземці. Чому так звані? Тому що вони вже тепер мають українське громадянство, але до останнього часу вони були громадянами Грузії, Сполучених Штатів та Литви. Ну, але про це згодом у програмі. Верховна Рада України затвердила склад Кабінету міністрів. За це увечері 2 грудня проголосували 288 народних депутатів. Вони затвердили на посаді віце-прем'єра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадія Зубка. Це кандидатура від блоку Порошенка. Віце-прем'єр-міністра, міністра культури В'ячеслава Кириленка, фракція «Народний фронт». Віце-прем'єра Валерія Вощевського, Радикальна партія Ляшка. Міністра Кабінету міністрів Ганну Онищенко із «Народного фронту». Серед резонансних призначень, про які ми щойно говорили, Олександр Квіташвілі від блоку Порошенка на посаду керівника Міністерства охорони здоров'я, на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі Айварас Абрамавічус від блоку Порошенка, на керівника Міністерства фінансів Наталія Яресько від блоку Порошенко. Попри українське ім'я і прізвище, вона була громадянкою Сполучених Штатів. Керівником Міністерства внутрішніх справ України залишився Арсен Аваком. Міністерство освіти далі очолюватиме Сергій Квіт. Також парламентарі затвердили главою новоствореного Міністерства інформаційної політики Юрія Стеця. Бойовики далі атакують Донецький аеропорт, попри нібито досягнення домовленостей про перемир'я напередодні. Протягом дня у зоні Донецького аеропорту було затишше. Після відбуття представників спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, терористи відновили атаки терміналів, йдеться у повідомленні прес-центру штабу антитерористичної операції. Раніше в Раді національної безпеки і оборони заявили, що вранці українські військові відбили черговий штурм Донецького аеропорту. Бої за Донецький аеропорт між українськими військовими та проросійськими бойовиками тривають з кінця травня 2014 року. Україна надіслала Росії ноту протесту у зв'язку з введенням так званого гуманітарного конвою на Донбас без офіційної згоди української сторони. Про це заявив речник МЗС Євген Перебиніс. За його словами, 30 листопада з території Росії на територію України через пункти пропуску Донецьк та Матвіїв Курган не законно увійшла чергова колона вантажних автомобілів під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги населенню Донецької та Луганської областей України. Цю акцію російська сторона вже вкотре здійснила без офіційної згоди української сторони, без виконання компетентними органами України необхідних процедур прикордонного і митного контролю, без погодження з Міжнародним комітетом Червоного Хреста і супроводження вантажу його представниками, зазначив Перебиніс. 2 грудня у МНС Росії заявили про підготовку чергового гуманітарного конвою. НАТО не хоче конфронтації з Росією, але не поступиться своїми принципами. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг 2 грудня на прес-конференції у Брюсселі після зустрічі керівників МЗС країн НАТО. Ми засуджуємо продовження Росією дестабілізації України, що включає постачання обладнання, зброї та живої сили. Ми також засуджуємо російські дії, які підривають безпеку України і чинять серйозний вплив на стабільність і безпеку євроатлантичного регіону, сказав Єнс Столтенберг. Відносини між країнами НАТО та Росією погіршилися з часу анексії українського Криму. Росія вимагає від НАТО гарантій не вступу України до Альянсу. У НАТО заявляють, що це питання має вирішуватися між Києвом та НАТО. Понад 200 тисяч людей загинули у громадянській війні у Сирії, яка триває понад 3 роки. Про це йдеться у заяві моніторингової групи спостерігачів за правами людини у Сирії, що базується у Британії. За їхніми повідомленнями, понад 60 тисяч із числа загиблих були цивільними, понад 130 тисяч – учасниками бойових дій.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:14 у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. За останній рік українці забрали із банків близько третини своїх депозитів. Тенденція до скорочення вкладів фізичних осіб триває. Про це кажуть експерти, підтверджується і офіційна статистика. Економісти закликають негайно скасувати всі обмеження на фінансовому ринку і реформувати систему грошово-банківських відносин. Лише так можна врятувати українські банки і повернути довіру клієнтів. Тим часом для розрахунку із вкладниками проблемних банків Національний банк України вирішив профінансувати фонд гарантування вкладів майже на 10 мільярдів гривень.
Киянин Євген поклав на доларовий депозит у VIB-банку в перерахунку на гривні понад 200 тисяч. І тепер після визнання цієї фінансової установи неплатоспроможною, введення у ній тимчасової адміністрації, він намагається будь-яким способом повернути всі свої заощадження. Хоча фонд гарантування вкладів повертає лише 200 тисяч гривень.
Обесцінення національної валюти і у людей, які мають валютні вклади, то перерахунку менше повернуть. Повернуть гривні, лише в гривнях.
Голова Асоціації українських банків Олександр Суганяко радить не класти в один банк понад 200 тисяч гривень, і тоді їх обов'язково повернуть у разі форс-мажору. А це роблять, запевняє він, усім клієнтам. Зокрема, саме для розрахунку з вкладниками банків Національний банк у грудні вирішив профінансувати фонд гарантування вкладів фізичних осіб майже на 10 мільярдів гривень. Про це заявила очільниця НБУ Валерія Гонтарєва в інтерв'ю українським новинам. Фінансування фонду гарантування вкладів коштами НБУ поглиблює економічну кризу і збільшує державний борг України, вважає економіст, колишній віце-прем'єр Володимир Лановий.
Вони допомагають всім самим вирішенню якихось там банківських проблем, кладуть це вирішення на плечі держави.
Чи довіряєте ви українським банкам сьогодні і де найбезпечніше, на вашу думку, зберігати свої гривні?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Можливість висловитися з цього приводу у вас, шановні слухачі, з'явиться в другій частині ранкової свободи. А поки що ми продовжуємо фінансову тему. І українські банки, які закрили свої відділення на непідконтрольних Україні територіям Луганщини і Донеччини та припинили проведення там будь-яких операцій, запевняють, далі обслуговуватимуть усіх своїх тамтешніх клієнтів. Тому вони закликають жителів цих територій не поспішати забирати свої депозити. Водночас на українські банки лягає новий тягар – непогашені кредити фізичних і юридичних осіб із зони АТО. Банкіри очікують від держави ухвалення нового законодавства, що дасть змогу знайти прийнятні рішення як для них, так і для клієнтів, багато з яких сьогодні вимушені піклуватися не про повернення кредитів, а про власне фізичне виживання. Докладніше про це у матеріалі Жанни Беспячук.
Луганчанка Олександра відкрила, до того, як почалися бойові дії на Сході, депозитний рахунок у Луганському відділенні Дельта-банку. Сьогодні вона мешкає у Києві. У жовтні Олександра без проблем змогла зняти готівку з цього рахунку за допомогою банкомату. Нещодавно вона спробувала в Києві знову це зробити, але отримала замість готівки відмову в проведенні операції. Заступник голови правління Державного банку «Укргазбанк» Олена Дмитрієва наголошує, що закриття філій в зоні АТО не означає відмови в обслуговуванні тамтешніх клієнтів.
В останній місяць ми спостерігаємо тенденцію суттєвого відтоку депозитів клієнтів саме з Луганської та Донецької областей. Ми пояснюємо, що боятися немає чого, що банки як працювали з цими клієнтами, так і далі це роблять. Тобто закриття відділень банків на території непідконтрольній Україні не означає відмови в обслуговуванні клієнтів цих територій.
Клієнтам на території України.
Банкіри до цього додають, що власники банківських рахунків у відділеннях на непідконтрольних територіях можуть переоформити їх у філіях, розташованих в інших областях. Крім того, заступник голови Національного банку Яків Смолій обіцяє, що у звільнених містах банки також неодмінно відновлюватимуть свою роботу.
Ми сьогодні від Служби безпеки України щоденно отримуємо інформацію про ті території, ті населені пункти, які контролюються українською владою, які частково контролюються і які не контролюються. Ця інформація в оперативному режимі поширюється від нас, від нашого імені на всю банківську систему.
Окремо від повернення депозитів та обслуговування рахунків постає проблема повернення банкам кредитів позичальниками з непідконтрольних Україні територій. У НБУ радять комерційним банкам покладатися в цій ситуації на самих себе. Голова ради директорів Дельтабанку Олена Попова погоджується з тим, що власники банків повинні нести відповідальність. Проте наголошую, що нинішня ситуація в Україні є абсолютно нестандартною.
Люди, які змінили своє місце життя.
Є люди, які через конфлікт змінили своє місце проживання. Вони насамперед думають про те, як влаштуватися. Питання погашення та обслуговування кредитів відходять на другий план. Якщо ми говоримо про іпотечні кредити, виникає велике питання, чи існує далі ця застава як застава, цей дім. Відповідей на ці запитання немає. Їх треба шукати разом.
Відповідей на них немає. Відповідей ми повинні шукати вместе.
Поки що в НБО не озвучують цифр загального обсягу проблемних кредитів у зоні АТО. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
І поки українців запевняють, що хвилюватися їм про фінансову безпеку нічого, міжнародні оглядачі переконують, рівень довіри до України нині не найкращий. Україна посіла 142 місце в рейтингу сприйняття корупції серед 175 країн. В порівнянні з минулим роком позиція покращилася, але лише на один бал, який представник Transparency International в Україні Олексій Хмара приписує більше зусиллям громадянського суспільства, аніж влади. Останні, як і раніше, для боротьби з корупцією не вистачає політичної волі, хоча новий уряд ще може її проявити, якщо почне втілювати закони, вже ухвалені минулим парламентом. Щодо появи в уряді іноземців, про що ми вже говорили, вони мають бути менш залежними від місцевої політики. Але, за словами Олексія Хмари, вони ж не змінять нічого, якщо ключові фігури країни, президент і прем'єр, не вирішать зламати корупційну систему повністю. Про це у матеріалі Марії Щур.
Україна отримала 26 балів зі 100 можливих. Попереднього року Україна мала 25 балів, і той бал, який вона виборола цього року, належить народу, а не державі, говорить представник Transparency International в Україні Олексій Хмара.
Зміна цього політикуму ще не означає зміна системи. Система нова тільки формується, стара діла 20 чи найменше років, а то й більше. І її змінити швидко за цей час не вдалося. Під кінець своєї каденції парламент в цьому скликанні ухвалив пакет антикорупційних законів. І тільки в останні дні свого перебування перший раз на посаді прем'єра Яценюк почав показувати відсутні антикорупційні ініціативи, в тому числі пов'язані з відсторонення від посад корупціонерів високого рангу, як, наприклад, з Укрзалізниці.
Говорить Олексій Хмара і додає, що також громадськість не відчула невідворотності покарання за корупцію і не побачила реальних прикладів цього покарання. При всій умовності такого порівняння Олексій Хмара говорить, що рахунок у боротьбі проти корупції нинішнього уряду і попереднього не на користь уряду Яценюка.
Через рік після Євромайдану високопосадовців звинувачених у корупції, проти яких почалися кримінальні провадження, сьогодні реально менше, ніж перший рік перебування Януковича при владі.
На думку Олексія Хмари, уряд може швидко виправити ситуацію, якщо негайно візьметься до реалізації наступних кроків. Запустити антикорупційні органи, згідно з законодавством, яке ухвалили в жовтні, відкрити реєстри, такі як реєстр нерухомості чи земельний кадастр, розробити план боротьби з корупцією згідно з законом, ухвалити законодавство про фінансування політичних партій, щоб зупинити політичну корупцію. Хто б не займався цими питаннями в уряді, українці чи іноземці, успіх, на думку Олексія Хмари, буде залежати не від їхнього бажання чи громадянства, а від того, чи люди, наділені владою, такі як президент і прем'єр-міністр, будуть готові змінювати системні правила гри. Бо найкращі наміри борців із корупцією будуть тонути у суддівській бюрократії та бажанні прикрити товаришів-корупціонерів. Потрібні системні зміни правил гри, наголошує Олексій Хмара. Марія Щур, Радіо Свобода.
Кадровими змінами останнім часом позначається не лише Україна. Є такі зміни і в підрозділі Кремля, який займається російською політикою щодо України. Якраз ці зміни можуть свідчити про посилення яструбів в оточенні президента Росії Путіна. Таким чином, російські політологи коментують відставку за власним бажанням Бориса Рапопорта і Володимира Авдієнка. Обидва чиновники працювали в управлінні адміністрації Путіна, який курирує Владислав Сурков. Вони займались взаємодією з так званими самопроголошеними республіками на Донбасі. І про це Олена Матусова.
Борис Рапопорт займався у Кремлі політичною частиною роботи із самопроголошеними Донецькою, Луганською, так званими народними республіками. А Володимир Авдієнко курирував економічну складову відносин із сепаратистами. Обидва чиновники працювали під керівництвом сірого кардинала Кремля, помічника президента Путіна Владислава Суркова. На думку російських аналітиків, ці відставки – лише видима частина боротьби, яка відбувається всередині путінської адміністрації. Політолог Дмитро Орєшкін вважає, що кадрові рішення говорять про перехід в атаку проти Владислава Суркова «Яструбів».
Эти отставки надо поставить в контекст других событий. Очевидно, идет борьба против Суркова со стороны, по-видимому, так называемого силового блока. Сурков – это фигура, которую Путин назначил для того, чтобы более или менее рационально разрулить конфликт. Потому что то полушарие мозга у Владимира Владимировича Путина, который отвечает за рациональное решение, понимает, что Россия вляпалась в плохую историю, из которой надо выбраться, желательно не потеряв лица.
Політолог Валерій Хом'яков згоден із Дмитром Орешкіним і вважає, що відставки чиновників, відповідальних у кремлівській адміністрації за схід України, цілком логічні, оскільки політика в так званих народних республіках провалилася.
Владимир Владимирович Путін, за це йому треба окреме спасибо сказати, він консолідував так українську націю, що ні один би гетьман Хмельницький би, або навіть президент України цього не змог зробити. Тепер вона консолідована і вибір, в общем-то, совершенно очевиден. Бы хотелось, чтобы у кого-нибудь, у людей, которые принимают действительно решение о том, что делать на юго-востоке Украины, чтобы у них дошло осознание, что они совершали огромное количество стратегических ошибок, которые нам уже аукаются, это только начало.
Эксперты пока не берутся прогнозувати, як для Суркова обернеться нинішня ситуація. Однак, за словами Дмитра Орешкіна, висновки про переможених і переможців можна буде зробити в найближчому майбутньому. Чи зміниться щось в російській політиці, якщо слідом за своїми підлеглими у відставку піде сам Владислав Сурков? На думку політолога Валерія Хом'якова, вся російська політика сконцентрована в голові однієї людини.
Проблема не на Сарі площаді. Проблема в голові одного чоловіка, звати його Владимир Владимирович, фамілія Путін. Це проблема, якщо він її осознає, що він ошибся, тоді її треба виправляти не з допомогою відставки Суркова, а с помощью собственного осознания, что-то я не то, ребят, сделал с этим соседним государством.
Події останніх днів і заяви сепаратистів на сході України про нібито припинення бойових дій свідчать, що обстановка змінилася. Питання лише в тому, чи готове російське керівництво відіграти назад і відмовитися від підтримки так званих народних республік на Донбасі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ще один невтішний сигнал від Заходу Кремль вже отримав, і Володимир Путін оголосив про припинення реалізації газового проєкту «Південний потік». Це оголошення сприйнято в світі як перемога ЄС і США. І без сумніву, це є перемогою Києва. Адже магістраль по дну Чорного моря мала обійти українську територію, позбавивши нас статусу потужної енергетичної транзитної держави. Про це Ростислав Хотин.
Президент Путін оголосив про відмову Росії від реалізації Південного потоку під час візиту до Туреччини, запропонувавши натомість збудувати газовий хаб на території Туреччини поблизу її кордону із Грецією, звідки здійснювались газові поставки для Південної Європи. За словами російського президента, перешкодою стала позиція ЄС та Болгарії.
Почати стройку в морі. Немає сенсу починати будівництво в морі, дістатися болгарського берега і потім зупинитися. Маю надію, що всі це розуміють. Відтак ми змушені переглянути нашу участь у цьому проєкті.
Своє участь в цьому проєкті.
А керівник «Газпрому» Олексій Міллер прямо заявив, що питання Південного потоку закрито. Що ж стало перешкодою? Слабким місцем проєкту було те, що «Газпром» був монопольним поставником, володарем труби і мав великі частки у спільних підприємствах в країнах ЄС, які продавали потім російський газ. Тобто існував би монополізм, що було б порушенням третього енергопакета Євросоюзу. Окрім того, у жовтні на дострокових парламентських виборах у Болгарії перемогла опозиція, яка, на відміну від близьких Москві соціалістів, виступає проти Південного потоку. Президент Болгарії Розен Плевнілієв заявив.
Рішення щодо Південного потоку є цілком у руках Росії та Євросоюзу. Наразі Росія не дає підстав вважати, що вона має наміри дотримуватись європейського законодавства.
Вартість Південного потоку оцінювали у 22 мільярди доларів. І він мав вийти із російської Тамані, пролягти дном Чорного моря, вийти в Болгарії, а також з морським відгалуженням до Румунії, і піти далі кількома гілками до Угорщини, Австрії, Хорватії, Словенії, Греції, Сербії та Італії, а можливо також іще кількох балканських країн. Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні.
Рішення, яке було ухвалене і анонсоване учора Росією, засвідчило нам, що важливими є не лише шляхи постачання, але й джерела постачання енергоносіїв до ЄС.
Багато хто в Україні вважає Південний потік антиукраїнським проєктом. Цього року Україна, як очікується, прокачає свою територію до Європи біля 70 мільярдів кубічних метрів газу. А потужність Південного потоку у разі максимальної реалізації сягнула б 63 мільярдів кубометрів. Фактично це повністю позбавило Україну статусу транзитної газової держави, що є одним із найсерйозніших геополітичних козирів в руках Києва. Як зазначила впливова американська газета «Нью-Йорк Таймс», на тлі поглиблення української кризи, яке поступово переросло у протистояння в дусі холодної війни, західні держави стали опиратися агресивній політиці Путіна на кожному кроці. Одним із таких зусиль і був «Південний потік», додав часопис.
Це був матеріал нашого кореспондента Ростислава Хотина. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Студійний годинник показує о пів на восьму. Майже золота серединка ранкової свободи. І в другій частині програми ми поговоримо про таке. Українці активно чистять рахунки в банках. Чи повернеться довіра до фінансових установ?
В цілому за рік вже більше 130 мільярдів гривень люди вилучили своїх вкладів. Це більше третини всіх вкладів банківської установи. Тобто процес продовжується.
Розмова віч навіч. Україні не вистачає психологів, які б говорили з пораненими бійцями однією мовою.
Психологи, які приходять до хлопців в лікарні, не знають, про що казати. Іноді бувало так, що поранений хлопець повинен був заспокоювати психолога.
Як бойовики готуються до миру на Донбасі? Про це і не лише у свіжій українській пресі.
Главу Нацбанку підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди.
Про це та інше ми поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Верховна Рада України ввечері 2 грудня затвердила склад Кабінету міністрів. За це проголосували 288 народних депутатів. Вони затвердили на посаді віце-прем'єра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, кандидатура від блоку Порошенка, віце-прем'єр-міністра культури В'ячеслава Кириленка від Народного фронту, віце-прем'єра Валерія Вощевського від Радикальної партії Ляшка, міністра Кабінету міністрів Ганну Онищенко з Народного фронту. Крім того, на посаді голови Мінохорони здоров'я затвердили Олександра Квіташвілі. Він представляє блок Порошенка, голови міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавічуса, блок Порошенка, керівника Мінфіну Наталію Яресько, яка також представляє цю політичну силу. Це ті колишні іноземці, які ще кілька днів тому були громадянами інших держав. Бойовики знову атакують Донецький аеропорт, повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Лише вчора російські та українські генерали зі спільного центру контролю і координації питань припинення вогню на Донбасі домовилися про припинення вогню в районі Донецького аеропорту. Бої за Донецький аеропорт між українськими військовими та проросійськими бойовиками тривають із кінця травня 2014 року. Україна надіслала Росії ноту протесту у зв'язку з введенням так званого гуманітарного конвою на Донбас без офіційної згоди української сторони. Про це заявив речник МЗС Євген Перебиніс. Цю акцію російська сторона вже вкотре здійснила без офіційної згоди української сторони, без виконання компетентними органами України необхідних процедур прикордонного і митного контролю, без погодження з Міжнародним комітетом Червоного Хреста і супроводження вантажу його представниками, зазначив Перебиніс. 2 грудня в МНС Росії заявили про підготовку чергового так званого гуманітарного конвою. Росія далі порушує міжнародне право щодо України. Москва має зупинити постачання зброї. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 2 грудня після прибуття до Брюсселя на зустрічі з іншими керівниками МЗС країн НАТО. Ми зобов'язані розглянути, як не допустити, щоб ситуація повністю вийшла з-під контролю, і не допустити, щоб переважив автоматизм військових дій. Політична робота, дипломатична робота необхідні, але так само, як і незалежні канали перевірки певних повідомлень, наголосив Штайнмаєр. 5 вересня контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську підписала протокол про припинення вогню, зокрема документ передбачає обмін полоненими, але мінські домовленості систематично порушуються. Рішення Росії про зупинення проєкту «Південний потік» продемонструвало ЄС, що важливою є не лише диверсифікація шляхів, але й джерел газопостачання. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. 1 грудня під час візиту до Анкари президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не може продовжувати реалізацію «Південного потоку» через позицію Болгарії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
За останній рік українці забрали у банках приблизно третину своїх депозитів. І тенденція скорочення вкладів фізичних осіб триває. Про це кажуть експерти і підтверджує офіційна статистика. Закликають українців негайно скасувати всі обмеження на фінансовому ринку і реформувати всю систему грошово-банківських відносин, але закликають тих українців, які мають повноваження. Експерти попереджають, що лише так можна врятувати українські банки і повернути довіру клієнтів. Тим часом для розрахунку із вкладниками проблемних банків НБУ вирішив профінансувати фонд гарантування вкладів майже на 10 мільярдів гривень. Про це Наталка Коваленко.
Киянин Євген поклав на доларовий депозит у VIB-банку в перерахунку на гривні понад 200 тисяч. І тепер після визнання цієї фінансової установи неплатоспроможною, введення у ній тимчасової адміністрації, він намагається будь-яким способом повернути всі свої заощадження. Хоча фонд гарантування вкладів повертає лише 200 тисяч гривень.
Обіцянення національної валюти і у людей, які мають валютні вклади, то перерахунку менше повернуть. Повернуть гривні, лише в гривнях.
Голова Асоціації українських банків Олександр Суганяко радить не класти в один банк понад 200 тисяч гривень, і тоді їх обов'язково повернуть у разі форс-мажору. А це роблять, запевняє він, усім клієнтам. Зокрема, саме для розрахунку з вкладниками банків Національний банк у грудні вирішив профінансувати фонд гарантування вкладів фізичних осіб майже на 10 мільярдів гривень. Про це заявила очільниця НБУ Валерія Гонтарєва в інтерв'ю українським новинам. Фінансування фонду гарантування вкладів коштами НБУ поглиблює економічну кризу і збільшує державний борг України, вважає економіст, колишній віце-прем'єр Володимир Лановий.
Вони допомагають всім самим вирішенню якихось там банківських проблем, кладуть це вирішення на плечі держави.
Володимир Лановий додав, що неплатоспроможних банків, з яких українці не можуть забрати свої вклади, більше. Серед них VIB банк, Сіті Комерсбанк, Терабанк, Родовід та Форум. Утім, ситуацію можна кардинально змінити за 2 роки інтенсивної роботи.
Найбільші гарантії від Національного банку йдуть до тих установ, які працюють з урядом, з його облігаціями.
Довіру до фінансових установ може повернути стабільність курсу, збалансованість валютного обігу та позитивний платіжний баланс. Також, зауважує економіст, потрібно реформувати усю грошово-банківську систему, зняти усі обмеження на купівлю-продаж валюти та створити централізований фінансовий резерв при Нацбанку. І тоді через пару років Україна отримала б фінансову систему не гіршу за систему Центрального європейського банку, вважає Володимир Лановий. А от голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко впевнений, що українці повитягують з-під матраців заощадження, але за умови, якщо влада поверне довіру українців до себе і припинить казати неправду.
В історії людства були моменти, коли ворог нападав, і з валютою були проблеми, що люди несли свої власні заощадження, щоб підтримати країну, тому що вони довіряли владі.
Голова ради директорів Дельта-банку Олена Попова каже, що на роботу банків і на виплату депозитів впливає комплекс проблем. Це і девальвація гривні, і проведення АТО на Донбасі, і анексія Росією Криму.
Люди з Криму приїжджають, забирають свої деньги, люди з Восточної України на ці деньги просто живуть.
За її словами, через анексію Росією Криму і бойові дії на сході України у банків суттєво зросла кількість неповернених кредитів. Водночас, за підрахунками Володимира Ланового, загальна сума банківських вкладів українців, що місяця зменшується на 10-20 мільярдів гривень. А загалом за останній рік люди вилучили зі своїх депозитів уже понад 130 мільярдів гривень, а це більше третини усіх вкладів. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Чи довіряєте ви українським банкам сьогодні і де, на вашу думку, найбезпечніше зберігати свої гроші? Маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, сьогодні для обговорення ми пропонуємо питання про те, чи довіряєте ви українським банкам і де зберігати найбезпечніші ваші заощадження. З нами на зв'язку є слухач, з цього приводу він готовий висловитися в прямому ефірі. Доброго ранку, як вас звати? І традиційно питаємо, звідки ви телефонуєте.
Я з Полтавщини, звати мене Анатолій. Із зрозумілих причин, зокрема, я не надто довіряю тим банківським установам, які працюють в Україні з числа, зокрема, і нібито резидентів, власне, українських нібито банків. А, доречно, як вбачається, зберігати грошові заощадження, якщо незаконного походження, то робити якісь скромні чи більш об'ємні інвестиції, щось, якийсь бізнес продвигати. А взагалі-то, та, мабуть, ж в доларах США більш-менш стабільна держава, досить справедлива. А будь-які гроші, якщо вони злочинної держави, вони розваляться. Ну, в нас,
дякуємо, може, пане Анатолій, ми зрозуміли вашу думку і вашу відповідь на поставлене запитання. Економимо ефірний час, тому що є інші слухачі, які теж хочуть висловитися. І ми вітаємо наступного додзвонювача в прямому ефірі. Чи довіряєте ви українським банкам і де, на вашу думку, безпечно зберігати гроші? Доброго ранку.
Алло, доброго ранку.
Так, вітаємо.
Це все, Волос, Києва, турбую вас. Я хочу сказати наступне. У нас держава не займається питанням, як безпека держави в банківській сфері. Значить, почалось, ну, наші всі біди почались з того, коли Росія почала наступати на наші банки. Першим був банком, який вони дуже серйозно прихватили, це Укрпромінвестбанк, Промінвестбанк України. І пам'ятаєте, як колись ще навіть регіонали арештовували керуючого банком у себе в квартирі, щоб він не виступав перед Верховною Радою. При прем'єрі Юлії вони його приватизували. Під час під час прем'єрства вже Азарова і таке інше, вони влізли в усі банки і стали мають контрольні пакети. Під час цієї всієї оборудки вони тепер видали кредити, які не були повернуті. Таким чином вони просто спокійно опускають банки, їх активи.
Так, пане
розбавляють їх активи. І таким чином наноситься шкода на нашій банківській системі.
Так, це... Пане Всеволоде, ми дякуємо вам за вашу розмову, але ще одне прохання, шановні слухачі, коли ви телефонуєте до нас в прямий ефір, якомога далі відходьте від приймачів, аби не було так званого ехо, яке ми щойно чули. Ще один слухач, коротко і лаконічно просимо і вас висловитися, чи довіряєте ви українським банкам і де зберігаєте гроші. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Миколаєв. Ні, не довіряю, бо маю опит Радянського Союзу і 91-го року. Це по-перше. А по-друге, я думаю, що Радіо Свобода втрачає своє обличчя, коли не перекладає з російської українською. Дякую.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу ремарку. У більшості випадків ми робимо такі переклади, і це є традицією Радіо Свобода. В окремих випадках, якщо цього не сталося, вочевидь, на це була окрема причина, і, можливо, для того, аби зберегти якомога виразніше оригінал мови. Дякую усім слухачам, які брали участь у нашому обговоренні. Говорили ми сьогодні про довіру українців до банків.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І ще трохи про те, як можна зміцнити гривню, в чому підозрюють голову Нацбанку і що їй загрожує, а також як бойовики готуються до миру на Донбасі. Про це в огляді української преси, який підготувала Ірина Біла.
Під початку року гривня девальвувала на 88%. Наступного року вона може продовжити падіння, якщо влада не вживатиме рішучих заходів для зміцнення національної валюти, переконують фахівці. Газета «Сьогодні» спільно з економістами проаналізувала 4 сценарії порятунку гривні. Вони, зокрема, переконують, що продаж золотовалютних резервів Нацбанку – дуже ризикований шлях. 12 мільярдів доларів, що залишилися в засіках НБУ, навіть на короткий час не зміцнять гривню, оскільки їх занадто мало. Натомість зміцнити гривню може припинення бойових дій на Донбасі. По-перше, не буде витрат на війну, а це 3 мільярди гривень з бюджету щомісячно. По-друге, це дозволить почати відновлення інфраструктури Донбасу і відновить торговельні відносини з Росією в галузі машинобудування і харчопрому, що в свою чергу дасть додаткову валюту державі та зменшить тиск на гривню. Однак найкращий, але найдовший спосіб стабілізувати гривню – це дати бізнесу нормально працювати, вважають експерти. Тим часом, як інформує газета «День», столичний суд зобов'язав прокуратуру Києва відкрити кримінальне впровадження щодо Валерії Гонтаревої. Главу Нацбанку підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди. Позивач – адвокат Ростислав Кривець. Він переконаний, що валютні інтервенції Нацбанку серпні 2014 року відбувалися із спекуляціями. У будь-якому випадку спробувати варто. Якщо все це проковтнути, то нічого не зміниться. А хоч хочеться дійсно все змінити, щоб у Нацбанку ніколи більше не виникало навіть бажання пограти з курсом, наголошує адвокат. Видання нагадує, що за всю історію існування Нацбанку України Валерія Гонтарєва стала першим головою, до якої було пред'явлено претензії саме в судовій формі. Про це йдеться в статті «Гонтарєвій загрожує позбавлення волі та арешт майна». Післязавтра на Луганщині сторони мають припинити вогонь, тоді як гумконвої з Росії продовжують завозити боєприпаси, наголошує газета «Україна-Молда». Журналісти також обурюються, що, незважаючи на попередні домовленості, бойовики на Луганщині підтягують бронетехніку, намагаючись відтіснити українські війська від річки Сіверський Донець. Заголовок публікації – «Після тиші знову вогонь». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І якраз про те, чи буде після тиші знову вогонь, речник сепаратистів заявляє про досягнення припинення вогню в районі Донецького аеропорту. Раніше ОБСЄ повідомила про досягнення відповідної домовленості між українськими силовиками і бойовиками з так званої ЛНР.
З українського боку результативність переговорів оцінюють стримано. В РНБО хоч і сподіваються на результативність перемовин, зазначають, до останнього часу обстріли не вщухали. На думку українських експертів, наразі мало підстав говорити про те, що чергове перемир'я буде тривалим. Радше є підстави казати про меншу інтенсивність боїв на Донбасі. Про це Дмитро Шурхало.
Результатом переговорів українсько-російського центру припинення вогню стала домовленість про перемир'я в районі Донецького аеропорту. Про це на прес-конференції заявив спікер самопроголошеної Народної ради ДНР Андрій Пургін, повідомляє російське інформаційне агентство «Новості». За його словами, бойовики розраховують до 9-10 грудня почати відведення важкої техніки від лінії зіткнення. Речник РНБО Андрій Лисенко цю інформацію, а також інформацію про перемир'я з 5 грудня між українськими силовиками та так званою Луганською Народною Республікою, прокоментував стримано.
Стосовно російського генерала Лінцова, це представник Збройних сил Російської Федерації, який, як і представник Збройних сил України генерал-лейтенант Володимир Аскаров, є головами робочих груп спільного центру з врегулювання ситуації вздовж лінії розмежування. Оскільки сьогодні йде продовження, значить домовились про те, щоб продовжити ці консультації, перемовини, щоб вони дійсно мали позитивний результат.
За словами Андрія Лисенка, бойовики продовжують обстріли українських позицій, а поки триває вогонь, говорити про перемир'я не доводиться.
52 рази нас обстрілювали і всього 25 разів відповідь працювала наша артилерія.
Українські військові експерти вважають, що наразі немає підстав говорити про тривале припинення вогню і перехід конфлікту на Донбасі у холодну стадію. Військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник зазначає, що зараз можна, напевно, говорити хіба що про зменшення інтенсивності воєнних дій.
Скоріше всього, що вони отримали певний сигнал з Москви про те, що об'єм так званої гуманітарної допомоги найближчим часом буде суттєво обмежений. Допускаю, що це їхнє сьогоднішнє бажання до перемир'я скоріше пов'язано з тим, що найближчим часом не буде тієї інтенсивності постачання снарядів.
У свою чергу військовий експерт Сергій Згурець зауважує, що чимало формувань бойовиків є малокерованими, а тому немає великих підстав сподіватися, що вони ретельно дотримуватимуться режиму перемир'я.
Домовленості навряд чи будуть виконуватися саме через складну ситуацію безпосередньо у терористів, які на сьогодні є достатньо неконтрольованими.
Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що головна передумова відновлення миру – виведення російських військ з української території. Між тим, міністр оборони Степан Полторак заявив, що на Донбасі залишається близько 6 тисяч російських військових, присутність яких російська сторона відмовляється визнавати. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми вже неодноразово порушували цю тему і будемо говорити про волонтерів, які проводять унікальні за розміром і форматом акції з підтримки українських силовиків у зоні АТО. І це величезне значення волонтерів визнає і влада. Вона, до речі, запросила засновника групи «Крила Фенікса» Юрія Бірюкова до реформування системи забезпечення силовиків. Але не все і не завжди складається волонтерів, як годиться. Отож, чим можна допомогти тим, хто допомагає, знає Богдана Костюк.
Якби не волонтери, Україна не змогла б дати відсіч ворогові, бо він напав тоді, коли державні інститути не працювали, каже боєць одного з підрозділів Збройних сил України з позивним Тарас. На запитання Радіо Свобода, чим конкретно допомагають йому і його побратимам волонтери, боєць відповів усім.
Всім, крім зброї і боєприпасів. Все повністю возить волонтери. Мені за півроку служби в зоні АТО перший раз видали форму. Туди поїхав я в своє, а все решта волонтери. Все повністю. Тобто, якщо б не волонтери, ми б просто там з голоду, можна сказати, померли. І замерзли.
Розповів військовий. При цьому Тарас визнав, що самим волонтерам теж потрібна допомога. Наприклад, щоб досвідчені фахівці роз'яснили, яким чином і в якому середовищі ліпше збирати кошти, а з ким до мовлятись про поставку різних товарів, необхідних для армії та переселенців, яким також допомагають волонтери. Волонтерство і благодійність набрали в Україні небачених досі масштабів. Цей потік громадянської активності, який створився спонтанно, нині потребує спрямування, кращої організації та вишколу. Координатор благодійного фонду «Сузір'я Айдар» Олександр Медведів, який займається збором коштів і товарів для батальйону «Айдар» і підрозділів Збройних сил, що беруть участь в АТО, вважає, що волонтер
бракує знань у царині логістики та управління. Партнер міжнародної консалтингової групи CFC Василь Мирошниченко вважає, що численні волонтерські групи, які забезпечують учасників АТО, поранених бійців і переселенців різними необхідними речами, не мають достатнього досвіду у логістиці, управлінні тощо. Тож назріла нагальна потреба залучити західні фонди і організації-донори для освіти українських волонтерів, вважає фахівець.
Недостатньо в них частенько знань, яким чином побудувати цей процес найкраще. І було б дуже добре, якби міжнародні гуманітарні фонди могли б, скажімо, надати таку підтримку та допомогу, яка пов'язана зі знаннями, як побудувати логістику, як побудувати навіть цю комунікацію та координацію між різними групами. Тому що частенько вони один одного повторюють, не знаючи про те, що відбувається.
Пояснив Мирошниченко свою думку у розмові з Радіо Свобода. На сьогодні, як визнають українські волонтери, вони лише налагоджують контакти із міжнародними організаціями і починають шукати можливості для набуття нових знань. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Бойові дії на Сході лише поглибили проблеми інвалідів. Лише серед зареєстрованих переселенців наразі близько 21 тисячі людей з особливими потребами. Крім того, статус інваліда отримують і тяжко поранені бійці. Ми акцентуємо на цьому не випадково. Сьогодні Міжнародний день людей з особливими потребами. Далі Сергій Філіпов.
Вже понад 10 років Віталій Любота є режисером театру «Паростки», актори якого мають фізичні вади. Каже, що найбільші проблеми особливих людей – психологічні, зокрема, невіра у власні сили і комплекс меншовартості.
Починаючи з лікарні, говорять батькам, що ця дитина нічого не варта, вона вас ніколи не зможе якусь радість принести в житті. Потім вже школа, що ви мусите бути в якомусь учбовому закладі, не такому, як для всіх, і то вже маловартісно. Потім говорять про те, що ти не можеш здобути освіти, ти вже не такий. Я б хотів би, щоб суспільство готувало з дитинства, мабуть, нас до того, що є люди інші, і то не є хворі, то просто є таке різнобарв'я людської популяції.
За рік, що минає, проблем у людей з особливими потребами побільшало. Адже є інваліди, які залишились в зоні бойових дій. Є й ті, хто був змушений переселитися в інший регіон України. За даними Міністерства соціальної політики та праці, лише серед зареєстрованих переселенців близько 21 тисячі людей з особливими потребами. Говорить директор Департаменту соціального захисту Мінсоцполітики Олена Полякова.
Цей рік особливий, в ньому увага велика приділяється державою. Подолання наслідків антитерористичної операції. І в зв'язку з цим в нас серед програм, які запроваджені нові в цьому році, є тільки програма, пов'язана з протезуванням за кордоном. Осіб постраждали внаслідок антитерористичної операції. Всі інші програми, які були, збережені.
Проблема інвалідності стала несподіваним випробуванням для тяжко поранених бійців, які повернулися із зони бойових дій. Ірина Солошенко, координатор волонтерів Київського військового шпиталю, каже, в Україні немає військових психологів, які могли б говорити однією мовою з пораненими бійцями.
В тому ж Ізраїлі психолог іде поруч з бійцем в бій. Тобто він переживає ті ж відчуття, що і біють. Він може якраз розмовляти на одній мові. Була ініціатива, Ольга Богомолець, коли відвідувала шпиталь, була обіцянка про тренерів з Ізраїлю, які будуть готувати наших психологів. Тому що ті психологи, які приходять для хлопців в лікарні, не знають, про що казати. Вони починають запитувати стандартні шаблонні питання, що відчуваєте. Потім саме може не знати, як себе поводити, коли вони бачать такі каліцтва. Іноді бувало так, що поранений хлопець повинен був заспокоювати психолога.
Раніше цього тижня президент України Петро Порошенко своїм указом запровадив посаду уповноваженого з питань прав людей з інвалідністю. За даними Мінсоцполітики, наразі в Україні близько 3 мільйонів людей з особливими потребами. Сергій Філіпов, Радіо Свобода.
Україна має повний склад нового уряду Арсенія Яценюка. Верховна Рада України 2 грудня затвердила склад Кабінету міністрів. За це проголосували 288 народних депутатів. Бойовики далі атакують Донецький аеропорт. Це стається попри те, що 2 грудня російські та українські генерали зі спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню на Донбасі домовилися про припинення вогню в районі Донецького аеропорту. Бої за аеропорт між українськими військовими та проросійськими
російськими бойовиками тривають з кінця травня 2014 року. Україна надіслала Росії ноту протесту у зв'язку з введенням чергового так званого гуманітарного конвою на Донбас без офіційної згоди української сторони. Про це заявив речник МЗС Євген Перебийніс. 2 грудня в МНС Росії заявили про підготовку чергового гуманітарного конвою. Росія далі порушує міжнародне право щодо України. Москва має зупинити постачання зброї. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після прибуття до Брюсселя на зустрічі з іншими керівниками МЗС країн НАТО. Рішення Росії про зупинення проєкту «Південний потік» продемонструвало ЄС, що важливою є не лише диверсифікація шляхів, але і джерел газопостачання. Про це заявили верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. 1 грудня під час візиту до Анкари президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не може продовжувати реалізацію проєкту газопроводу «Південний потік» через позицію Болгарії.
І ось таким інформаційний ранок середи, 3 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що цей час провели в нашому товаристві. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Нехай новий день буде добрим і приємним.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.